Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölün atıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında ilk mövzumuz özəl həyat söz azadlığı ilə necə toqquşur və bu barədə bu xüsusilə də 18 mart referendumundan sonra gündəmə gəlmiş bir məsələdir. Bildiyimiz kimi referendumda konstitusiyaya dəyişiklik edilərək icazəsi razılığı olmadan kiminsə şəklinin çəkilməsini qadağan edən bir müddəa salındı konstitusiyaya və indi parlament, Azərbaycan parlamenti bu həftə həmin qadağanın mexanizmlərini qanunverici aktlara salmaq üzərində çalışır və bu cümə günü bu qanunların müzakirəsi gözlənilir parlamentdə. Bununla bağlı biz hüquqşünas Ələsgər Məmmədlini, Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyevi, Xalqdan İnfo Xalq Jurnalistikası layihəsinin rəhbəri Şahvələ Çobanoğlunu və Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovu müzakirəyə çağırmışıq. Ələsgər Məmmədli və Şahvələ Çobanoğlu studiyadan müzakirədə veya qatılacaqlar. Bəhruz Quliyev və Bəxtiyar Sadıqovla isə telefon bağlantısı olacaq ki, görək bu müddəa jurnalistlərə öz işlərində necə təsir edir. Onlar razıdırlarmı bu müddəalardan və bu qanunvericilikdə bu dəyişikliklərdən. Növbəti saatda isə mövzumuz milli kitab onluğudur. Bildiyimiz kimi milli kitab mükafatı bugün ilk onluğa düşən əsərlərin siyahısını açıqlayıb və bugün də biz verilişimizdə onluğa düşməyən Talih Şahsuvarlı, onluğa düşən Şərif Ağayar və ümumiyyətlə bu milli kitab mükafatını kənardan müşahidə əldə edən Afaq Məsudla birgə olacaq. Milli Kitab Mükafatının təsisçiləri və digər yazarlar da efirə qatılacaqlar. Siz də əziz dinləyicilər, efirə suallarınızla, ismarçılarınızla, şərhlərinizlə qatıla bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-107, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında ilk mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. Özəl həyat söz azadlığı ilə necə toqquşur? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu studiyamızdadır. Şahvələt bəy həm də Xalqdan İnfo, Xalq Jurnalistikası layihəsinin rəhbəridir və Ələsgər bəydən xahiş edəcək ki, bu məsələnin hüquqi aspektlərini Şahvələt bəydən isə xahiş edəcək ki, həm bir redaktor kimi, həm bir jurnalist kimi bunun praktik tərəfləri barədə danışsın. Hər vaxtınız xeyirlər.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Ələsgər bəy, siz öncə yəqin ki, dinləyicilərimizi məlumatlandırsanız yaxşı olar ki,
Əlbəttə.
Bu qanun layihəsinə hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulur və deyək ki, birinin cəzəsi olmadan onun şəklini çəkən adam mı bundan sonra hansı cəza gözləyə bilər?
Əvvələ təşəkkür edirəm Fəzə xanım, aktual bir mövzunu yenə müzakirə çıxardığınız üçün. Həqiqətən də məsələn əsasına, fundamentinə baxdığımız zaman birinci növbədə şəxsi həyat təbii ki, dünyanın hər yerində özəl həyat qorunur. Amma bunun yanında ifadə azadlığı və mətbuat azadlığı da qorunur və özəl həyatla ifadə azadlığı ya da informasiya azadlığı, məlumat azadlığı dediyimiz azadlığı təbii ki, bir-biri ilə zaman-zaman kəsişən azadlıqlardır, yəni paralel gedə bilmirlər. Amma önəmli olan bu kəsişmə xəttinin heç kimsənin əleyhinə yerə qoymamaqdır. Yəni bu iki azadlıq bir-biri ilə kəsişdiyi zaman birinin belə deyək başladığı yerdə digərinin bitdiyi anlamına gəldiysə, o zaman çox dəqiq yerdə bu xətti cızmaq lazımdır. Konstitusiyamızın əslində 32-ci maddəsi şəxsi həyat başlığı daşıyırdı və bu daşıyırdı, ona görə deyirəm ki, bu keçən ilki referendumdan öncə də vardı bu müddəa və orada özəl həyata bütün hallarda müdaxilə yol verilməzdi, göstərilmişdi bu. Belə bir müddəa varkən təkrar bunun bu müddəanı biraz da genişləndirib, bura kütləvi informasiya vasitələrinin birbaşa vasitəsi olan, aracı olan, əlində istifadə etdiyi vasitələri, yəni foto aparatı ya da video kameranı ya da deməli səs yazan diktafonu bura əlavə eləmək əlbəttə konstitusiyon müddəa deyildi. Lakin burada artıq məlum idi ki, bunun altında yatan məntiq əslində bilavasitə jurnalistlərin gələcək fəaliyyətinə yönələn, onu məhdudlaşdıran, onu qısıtlayan istiqamətləri özündə ihtiva edir. Çünki əgər bu olmasaydı, elə insanların şəxsi həyatına müdaxilə onsuz da konstitusiyaya yol vermirdi və bundan bağlı bizim hətta cinayət məcəlləmizdə belə müddəa var. Yəni cinayət məcəlləsinin 155-ci maddəsi şəxsi həyatda qanunsuz müdaxilənin qarşısını alır. Bütün bu varkən təkrar burada bu müddəanın əlavə olunması, yəni 32-ci maddə indi bu dediyiniz müddəanın əlavə olunması əslində yaxşı niyyətdən xəbər vermirdi. Və çox maraqlıdır ki, bu qanun, bu konstitusiya müddəa qəbul olunandan sonra təbii ki, konstitusiyada var olan müddəanı qanunlarla praktik vəziyyətə, işlək vəziyyətə gətirmək lazımdır. Bu da bu sahəni tənzimləyən qanunverici aktlarına dəyişikliklə başa çatacaq. Bu nədir? Bu kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundur, informasiya əldə etmə haqqında qanundur, məlumat azadlığı haqqında qanundur, eyni zamanda kəşfiyyat, əks kəşfiyyat, əməliyyat, axtarış fəaliyyəti haqqında qanunlardır ki, bu qanunlarda da bilirsiniz ki, həm informasiya əldə etmənin, həm məlumat yaymanın azadlıqları müəyyən olunub, həm də burada məhdudiyyətlər var ki, bu məhdudiyyətlər nələrdir? Özəl həyatda dövlət sirridir və s. İndi Konstitusiyamızın əslində bu 32-ci maddəsinə uyğun olaraq Küva haqqında qanun o zaman qəbul olunan zaman 2001-ci ildə bilirsiniz Avropa Şurasına üzvlüklə bağlı bu qanun kifayət qədər yeniləndi və belə deyim ki Avropa standartına uyğunlaşdırıldı. Bu nə mənada uyğunlaşdırıldı? Həddən artıq qanunsuz önləmələr, məhdudiyyət gətirmələr yox idi. Sadəcə 10-cu maddə vardı ki, bu kütləvi informasiya vasitələri azadlığından sui-istifadənin yol verilməzliyini tənzimləyirdi və bu yol verilməzliklərin içində deyil, özəl həyata müdaxilə də vardı, eyni zamanda dövlət sirləri də var idi, şəxsi həyatın, şərəf və ləyaqətin qorunması da vardı və s. Amma indi bu 60-cı maddə, yəni ki, azadlığından sui-istifadəyə görə məsuliyyətin müəyyən olunması və bu məsuliyyətə yeni belə deyək, çalarlar qatmaq, bu çalarları da mahiyyəti odur ki, əməliyyat axtarış istisna olmaqla şəxsin razılığı olmadan ya da şəxsin xəbəri olmadan onun haqqında informasiyanın toplanması, onun foto çəkilişə məruz qalması, səsinin qeydə alınması, video çəkilişə məruz qoyulmasına yol verilməzdir deməklə, bilavasitə ümumiyyətlə, faktı toplamanın qarşısını alır. Yəni, bax, indi Şahverat bəy jurnalistdir və biz daha praktik bizi dinləyənlər anlasın deyə deyirəm. Ola bilsin ki, bir məsələ araşdırır. Və ona bir informasiya gəlir ki, gizli mənbəsindən, bugün deyək ki, önəmli bir strukturun rəhbəri filan yerdə kimləsə görüşəcək və orada böyük bir sövdələşmə aparacaqlar. Bu sövdələşmədə, məsəl üçün deyirəm, ola bilsin o pul şəklində olsun, natura şəklində bir şeylər alıb verəcəklər və onun da nəticəsində hansısa korrupsiya əməliyyata keçirəcəklər. Və bunu alan jurnalist bu məlumatı alan, təbii ki, öz gizli mənbəyini qoruyaraq bu prosesin həqiqətə uyğun olub-olmadığını araşdırmalıdır. Ola bilsin, o həmin yerə gizlicə gedir, həmin adamı gizlicə təqib edir ki, həqiqətən belə bir görüş baş verir, yoxsa yox. Hə, burada indi belə bir məqam var. Bu, əgər jurnalist kimi ictimai əhəmiyyət daşıyan bir fakt araşdırmaq üçün onu təqib etdiyi halda, onu yolda polis saxlayıb, sən bu adamı qanunsuz onun icazəsi olmadan ya da ondan gizli izləyirsən və sən artıq konstitusiyanı pozmusan deyərək həbs eləyə bilməsi, bu artıq ümumiyyətlə jurnalist azadlığından ya da kiv azadlığının yoxluğunu bir özə verir. Çünki siz öncə o faktı toplamalısınız, o faktda müdaxilə olub olmadığını müəyyən eləmə. Əgər qarşı tərəf deyirsə ki, mənim özəl həyatıma müdaxilədir, buyuracaq verəcək məhkəməyə və əgər bu jurnalist onu ispat eləyə bilməsə ki, ictimai dəyəri yox idi və bu onun özəl həyatına müdaxilə edib, ona görə məsuliyyət daşıyar. Yəni öncə toplanmalıdır fakt bütün hallarda. Buna məhdudiyyət olmamalıdır. Onun yayılmasına ya da onun müdaxilə olub olmamasına məhkəmə qərar verir.
Amma hazırki qanun
tətbiqi isə birbaşa ona gətirib çıxaracaq ki, məsələn, sizin keçən bu bələdiyyə seçkilərində yadımdadır. 2-3 qadın səs verib bir məntəqədən digərinə getdiyi zaman sizin jurnalist onu təqib etmişdi və o biri jurnal eyni yerdə, ikinci yerdə səs verməni çəkmişdi. Beləliklə bir adamı onun icazəsi olmadan təqib etmişdi.
Bəli.
Hə, indiki məqamda bunun tətbiqi gəlib ora çıxacaq ki, siz bunun ictimai əhəmiyyətli olub olmadığını, qanun sizdən tələb eləmədiyi üçün siz əsaslandıra bilməyəsiniz. Əgər bu müddəanı qoysaydıq ki, ən azından ictimai əhəmiyyət daşıyan informasiyalar və fiqurlar istisna olmaqla belə, bu artıq normal tətbiq olunabiləcək bir normal.
Belə çıxır ki, karuseldə iştirak edən və qanunu pozan və yaxud da ki, rüşvət alan polis jurnalisti məhkəməyə verə bilər ki, məni niyə icazə verməyə?
Bəli, hətta yəni anında. Yəni bu artıq şəxsi həyat ifadəsi olmadığı üçün mən indi birbaşa ondan çıxış edirəm ki, 60-cı maddəyə təklif olunan bir cümlədə şəxsi həyat ifadəsi ümumiyyətlə yoxdur. Və orada yazılıb ki, şəxsin icazəsi olmadan hadisə şəxsi həyatla bağlı olmaya da bilir, ictimai fəaliyyəti ilə bağlı da ola bilir. Yəni, bunu bir-birindən ayrı deyilən bir norma olmadığı üçün ümumi qəbul etmək lazım olacaq. Ümumi qəbul etmə olanda artıq özəl həyatla şəxsin ümumi ictimai həyatını necə ayrı deyəsiniz, o deyəcək ki, mən icazə vermirəm, çəkmə, kameranı bağla. Ha, bu artıq onun icazəsi olmadan deməkdir. Belə olan halda siz artıq funksiyanızı həyata keçirə bilməyəsiniz.
Bu vəziyyətin yaranması, bilirsiniz ki, bunun daha əvvələ qayıtmaq lazımdır. Referendum zamanı konstitusiya əlavə edildi və orada da məsələ gündəmə gəldi. O zaman da biz bu təhlükə haqqında siqnal vermişdik ki, onsuz da şəxsi həyatın qorunması başqa qanunlarda nəzərdə tutulubdur. Bu halda bu əlavə nə üçün edilir? Amma hətta mən deyərdim ki, indi kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna gözlənilən dəyişiklik, o referendum zamanı konstitusiya edilən dəyişiklikdən də artıq bir şeydir. Həddən artıq imperativ və geniş şəkildə qoyulur ki, icazəsiz və onun bu adamın icazəsi olmadan, xəbəri olmadan, razılığı olmadan heç bir şəkil çəkə bilməzsən, səsini yaza bilməzsən, video görüntü ala bilməzsən. etməzsən. Bu o deməkdir ki, hətta gizli izləməkdən getmir. Bu o deməkdir ki, hətta onu deyək ki, polisin vətəndaşı döyməyindən də söhbət getmir. Bu o deməkdir ki, iki vətəndaş polisə hücum edibsə, mən kənardan jurnalist olaraq onun şəklini çəkə bilmərəm, çünki polisdən mənim vətəndaşdan belə deyək ki, icazə almalıyam. Bu, yəni təkcə o gizlində güdmək, kimisə gizlinləri açmaq, bu kəşfiyyat haqqında qanun da adı çəkilir, başqa qanun da adı çəkilir deyə. Bu, yəni biraz adamlarda təəssürat yaradır ki, güya bu jurnalistlərin belə deyək ki, çox gizlin fəaliyyətlərin qabağını almaq üçündür. Əslində də deyil, bu çox açıq fəaliyyətin qabağını alır. Özü də çox net şəkildə, imperativ şəkildə qoyulur. Hətta konstitusiyada maddə dəyişiklik belə bu qədər belə deyə təhlükəli deyildi. Yəni bu açıq şəkildə qoyulur. Hətta deyilmir ki, Ələsgər bəy dedi, deyilmir ki, bu tutaq şəxsi həyatla bağlı məqam, heç bir məqam deyil. Ümumiyyətlə icazə almalısan.
Amma yəni praktikada belə oldu ki, konstitusiya dəyişiklikləri ediləndən sonra hətta futbol maçlarında polisin orada azarkeşləri sakitləşdirməsini çəkən müxbirimizi belə məcbur etdilər ki, şəkilləri silsin, çünki polis dedi ki, mən icazə verməmişəm. Hətta Bəhruz Quliyev, Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyevlə əlaqə saxlayıb prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Bəhruz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Bəhruz bəy, siz necə düşünürsünüz bu qanunvericilikdəki dəyişikliklər bir sizin müxbirlərinizin praktikasına, yəni işinə mane olacaq mı?
Mən ümumi olaraq salamlayıram həm qonağı, həm sizin efirizdən, bizə qulaq asan hər düşəsi. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim konstitusiyamızda edilən dəyişikliklər ümumi xalq səs verməsi yolu ilə həyata keçirilibdir və referendumda müxtəlif maddələrə bilirsiniz, orada qeyd olunubdur. Mən indi konkret yadımda deyil, hansı yanımdansa 32-ci və bir dənə də əlavə maddə var idi. Orada dəyişikliklər oldu və bu dəyişikliklər mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumi xalq səs verməsi ilə həyata keçirildi və bu tək mənim fikrimin yəni, və yaxud da ki, oradakı hüquqşünasın fikrindən ola bilər, biz bunu hansısa bir fikrimizi bilirə bilərik, analiz edə bilərik, amma bu boyda xalqın tutalım ki, dəyişikliyinə biz müdaxilə edə bilmərik və onun haqqımız yoxdur. İnsanların bu seçiminin və yaxud da səs verməsinin qarşısında biz deyək ki, bu bizim hüquqlarımız pozulur. Bilirsiniz, hüquqlar pozulmur. Əgər jurnalist öz fəaliyyətini düzgün, belə deyək, lazımı məqamlarda peşə fəaliyyətini düzgün aparırsa, öz bayaqları orada qeyd olundu, mən elə belə eşitdim, dəqiq eşitmədim, deyək ki, ictimai əhəmiyyətli informasiyaların alınmasında bəzən jurnalistə, polis və yaxud hansısa bir məmur deyir ki, bu ictimai əhəmiyyətli deyil və yaxud da əhəmiyyətli deyil, mənim ailəmlə bağlıdır, sən bunu niyə alırsan və yaxud da alanda xəbərdarlıq eləməlisən. Bilirsiniz, konstitusiyanın özündə bu göstərilir ki, əgər xəbərdarlıq edilmədən insanın haqqında, məmurun haqqında və yaxud hər hansı bir əzizə vətəndaşının haqqında məlumat toplanırsa, bu özü bir cinayətdir. Və mən deyim ki, elə praktikanın özündə də bu doğrudur və özün doğruldu. Və fikir verin, bu yaxınlarda deyəndə, yəni, bu bir neçə il bundan qabaq, belə deyək. Qəzetlərimizdən birində mən yəni orada qəzetin adını çəkmək istəmirəm, ya siz bilərsiniz mən hansı qəzetini çəkmək istəyirəm, yəni reklam xatirindən çəkmək istəmirəm. Qəzetlərin birində bizim millət vəkillərinin birinin haqqında deməli xarici səfərlərdə iştirak səfərə gedibdir və orada bizim qəzetlərin biri müxbiri olub və bunun bəzi məqamlarda şəkillərini çəkib çıxartmışdı qəzetə. Fikir verin, bunu ictimailəşdirdi, bunun ailəsində problemlər oldu və yaxud da ki, öz yoldaşlarının qarşısında problemlər oldu və cəmiyyət buna bir növü yarısı, belə deyək, yazanın tərəfində oldu, istəməyən adamlar, məsələn, həmin deputatı, millət vəkilini və bəzi adamlar ürəyində sevindi və bəzilərdə bunun əleyhinə olaraq belə deyək, gəzeti ittiham elədi.
Amma Bəhruz bəy, özür istəyirəm, bir sual vermək olarmı? Yəni, həmin millət vəkilindən söhbət gedir, siz dediniz. Yəni, millət vəkili olan adam haqqında, yəqin ki, onun seçiciləri gərək çox şeyləri bilsinlər və o adam əgər onun ailə həyatı ilə üst-üstə düşməyən hərəkətlər edirsə, yəqin ki, onun seçicilərinin bunu da bilməyə haqqı çatır və yaxud həvəsi çatır. Yəni, ictimai şəxslər özlərini müəyyən şeylərdən məhrum etməlidirlər. Yəni, qayda belədir, bütün dünyada belədir. Və,
Hanım,
və bütün dünyada da bu məlumatları yayırlar. Mən yaymazdım, amma yəni mən bu işlə məşğul olmazdım, amma ki bir çox yəni bütün dünyada bu məsələləri aşkar olunmasını istəyirlər.
Mən çox təəssüflər edirəm ki, biz jurnalistin belə deyək, bununla bağlı sizin fikirləriniz düzgün deyil. Bütün dünyada belə bir şey var, mən deyim bilərsiniz. Yəni mən də bir neçə dənə xarici dövlətdə olmuşam, müxtəlif səfərlərdə, ya rəsmi ya qeyri-rəsmi səfərlərdə olmuşam. Orada belədir. Yəni məmur işdən çıxdı, sadə formada, belə deyək, bizim kimi məsələn, belə bütün yerlərdən biz özümüzü qoruyuruq, bilirsiniz. Biz deyəndə yəni mən bizim məmurlardan söhbət gedir də. Özlərini qoruyurlar, məcburlar buna. Və siz deyirsiniz ki, ictimai xadimdirsə və yaxud da ki, məmurdursa bu qorumalıdır və buna borcludur. Bu da hər hansı formada insandır. Siz fikir verin. Bu adam gedib bir dənə kafedə oturub çay içə bilməz və yaxud da ki, bu hər hansı bir seçicinin belə deyək, tur məclisində iştirak edə bilməz və yaxud da bilirsiniz, buna elə yanaşmaq lazım deyil. Dünya praktikasında adam işdən çıxdısa, məmur işdən çıxdısa, istənilən bir yerdə öz şəxsi həyatı ilə bağlı, yəni ola bilər bunun şəxsi problemləri də ola bilər.
Mən Bəhruz bəy, bir dəqiqə, sizin təcrübəli jurnalistiniz, yəni, dünya təcrübəsi ilə bağlı mən deyim ki, Avropa Məhkəməsinin bundan bağlı çox haqlı deyirsiniz, qərarı var. Helmut Kohl'a qarşı qaldırılan bir iddiada jurnalist Helmut Kohl'un çırpaq şəklini çəkmişdi plyajda və onu həbs eləmişdilər. Daha doğrusu onu cərmələmişdilər Alman Məhkəməsi, sonra o Avropa Məhkəməsinə verdi. Avropa Məhkəməsi Helmut Kohl'u haqsız gördü, dedi ki, əgər sən istəmir sə sənin göbəyin görünsün, sən gedib plyajda çinməməli idin. Çünki sən ictimai fiqursan, harda çinməyini bütün Alman xalqı maraq eləyir. Yəni, ictimai fiqurun həyatı, özəl həyatı daha dardır. Dünyada qəbul olunan və demokratik ölkələrdə qəbul olunan norma budur. Əgər bir millət vəkili, üzr istəyirəm, gedir başqa bir dansözlə orada əxlaqsız vəziyyətdə şəkil çəkdirirsə, bilməlidir ki, o millət vəkili olduğu üçün 40 min adamın gözü onun arxasındadır. Və o 40 min nəfər ona səs verən ya da onun təmsil etdiyi 40 min seçici bilmək istəyir ki, onun təmsil etdiyi, onu təmsil edən millət vəkili hansı əxlaqa sahibdir?
Özür müəssisinin borcu da hətta bunu çatdırmaq cəmiyyətə.
Mən başqa bir misal çəkirəm. Deməli, ötən illərdən birində siz də xatırlayacaqsınız bəlkə də. Eşdirsiniz məni?
Bəli, bəli,
bəli, eşdirsiniz.
Deməli, partiyanın, müxtəlif partiyaların funksionerləri bir tədbirdə idilər. O tədbirdə rəsmi tədbir idi. Və o tədbirdə olub dindi, müxtəlif partiyanın nümayəndələri, yenə deyirəm, əl qaldıblar, oynayıblar, hansısa bir tədbir idi, rəsmi tədbirdə, ancaq onun bədii hissəsi də var idi. Və orada bir-iki dənə kadrlar o, hansı ki şantaj eləmək və yaxud da ki, hansı ki oradan kontekstdən çıxarıb nəsə bir vermək mümkün olan yerləri jurnalistlər çıxartmışlar, bəzi o, belə deyək də, mən onları jurnalist adlandırmam, mən özümdə jurnalistəm.
Xır, Bəhruz bəy, burada şantajdan söhbət getmir.
Sifarişli yazı verən insanları mən üzr istəyirəm də, mən konstitusiya sözümü gətirib çıxardım, diqqətlə qulaq asın, xahiş edirəm. Yəni ki, bunu başqa formada nümayiş elətdirmək, ictimaiyyət arasında yaymaq, qəzetdə vermək və yaxud da ki, bunların hansı-hansıda bir-birinə işçiləri, nə bilin nəyib. Birinci mən deyim ki, burada nə var qəbahət, bu Azərbaycan vətəndaşı da o da Azərbaycan, o hər an öz mövqeyi var, öz necə deyirlər, dəst xatı var, öz tutduğu yol var, hər öz yolu ilə gedir. Bunlar düşmən olmamalıdır ki, ya iftar olsun, ya müxalifət olsun. Bu bir. İkincisi, jurnalistin etikası olsa, o peşə etikası deyilən bir termin var. Siz də çox gözəl bilərsiniz, orada yüksünatsınız. Yəni, bu heç olmasa etik normaları, etik normaları gözləmək lazımdır da, heç növbədə. Və yaxud da siz deyirsiniz ki, məsələn, maddədə edilən dəyişiklər praktikada özünü doğrultmur. Mən sizə deyirəm ki, praktikada özünü doğruldur və bu edilən dəyişiklər şəxsən mənim bir jurnalist kimi ürəyimdədir. Ona görə ki...
Bəhruz bəy, olar mı sual verim sizə?
Heç olmasa qara piyarın qabağı, demirəm tam alınıb, nisbətən almaq mümkündür bu qanunla.
Bəhruz bəy, siz yəni əslində əgər bu maddə qanuna salınacaqsa, siz söhbəti apardınız məhz o qara piyarın və deyək ki, məmurların özəl həyatının və onun işıqlanan tərəflərinə, amma məsələ də bundadır ki, heç bu qanun özəl həyatla ictimai həyat arasında heç bir fərq qoymur. Yəni təklif olunan dəyişikliklər özəl və yaxud ictimai həyatdan söhbət getdiyini ayırd eləmir, fərqləndirmir. Və hal-hazırda söhbət ondan gedir ki, yəni misallar da gətirildi hər halda ki, misal üçün referendumda bizim müxbirimiz Babək Bəkir bir qadının 3 bülten saldığını çəkmişdi seçki qutusuna. Həmin o referendumdakı bu maddə də orada öz təsdiqini tapdı. Və həmin belə çıxır ki, bizim müxbirimiz seçki pozuntusunu qeydə alıb, amma belə çıxır ki, o qadından icazə almalıymış onun.
Alınan bu seçki pozuntusu kimi Babəsinin elədiyi hərəkəti?
Necə?
Babəsinin elədiyi hərəkətini seçki pozuntusu kimi qeydə aldılar mı?
Yəni ki, indi yo, əgər bu qanun...
Ona görə ki, xanım, mən sizə yenə deyirəm, orada diqqətlə baxmaq lazımdır. Orada deyir ki, əgər sən peşə fəaliyyətindəsənsə, yəni ki, peşə ilə bağlı iş icra edirsənsə, hansısa bir informasiya, məlumatın üçün arada müraciət edəmsənsə, getirsənsə, o sənin peşə ilə bağlıdır, sırf iş fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Harada deyir bunu?
Yox, əgər, mən üzr istəyirəm, bir də görsünüz ki, bu arada bir moda minmişdi, bu reçet jurnalistikada. Bu moda minmişdi. Adam cibinə qoyuldu deməli diktafonu, gedirdi, üzrəm səs yazanı, gedirdi məmurun yanına və yaxud da bir millət vəkili və yaxud da istimad, belə deyək, bir tanınmış bir şəxsin yanına hər hansı bir təqribatçı suallar verib bu adamı şandal edirdilər. Yəni bu artıq moda minmişdi və onun nəticəsidir ki, siz bilirsiniz ki, qara siyahı çıxdı Məsva şurasında artıq onun ucu bucağı yoxdur.
Bir tərəfdən bəz bu məmur niyə qorxur ki, şantajdan?
Bu ortadan qaldırmaq üçün, inanın ki, mən sizə deyim, bu jurnalistikanı siz bu formada baxmayın da, İnan, jurnalistikanın adını körlüyən, adını ləkəliyən insanların ortadan çıxması üçün, jurnalistikamızın saflaşması üçün, peşəkarlığın artırılması üçün, mən sizə deyim ki, qəti şəkildə, qəddar qatına adımlar atmaq lazımdır ki, bunun qarşısı alınsın, bizim jurnalistikamız təmizlənsin, bizim bu problemlərimiz aradan qaldırsın, bizim jurnalistikamız inkar eləsin, belə ünsürlə, bizim jurnalistikanın inkişafına mani olan insanlar var.
Onun üçün
də, yenə deyirəm, bizim konstitusiyamızda edilən dəyişikliklər qan əsaslıdır. Özdə bizim jurnalistikada, praktikada da özün doğrulacaq. Mən onu sizə deyim, inşallah qəbul olunuzu görəcəksiniz. Milli Məclisdə də müzakirə olunsun. Müəyyən ola bilər hansısa detalın üstündə daha işləyib biraz da onu modelləşdirmək olar. Amma o demək deyil ki, konstitusiyamızda olan dəyişikliklər bu bizim jurnalistikanın peşə fəaliyyətinə imkan verməyəcək və
Bəhruz bəy, söhbət konstitusiya dəyişikliyindən getmir. Konstitusiya dəyişikliyi bir dəqiqə dinləyin, yarım saatisi dinləyirik. Konstitusiyanın 32-ci maddəsinin başlığı şəxsi həyatdır. Amma ki, vaxtında qanuna təklifdə şəxsi həyat ifadəsi yoxdur. Biz deyirik ki, hətta konstitusiya müddəası bu formada olsa qanunda pozulmuş olacaq. Konstitusiya aydındır ki, şəxsi həyatla bağlı məsələyə toxunur. Və orada mən əsaslandıra bilərəm ki, bu məmurun şəxsi həyatı deyil, məsəl üçün rüşvət alması. Amma bu biri tərəfdə artıq siz jurnalistə birbaşa foto çəkilişi qadağan edirsiniz və şəxsi həyat ibarəsi qoymursunuz. Bax, problem odur. Sizin ola bilsin xəbəriniz yoxdur. Ki, haqqında qanuna təklif olunur, ayın 12-sində müzakirə olunacaq bu. Və əgər o layihəyə baxsanız, görərsiniz ki, orada şəxsi həyat ifadəsi yoxdur. Və bu da sabah sizin özünüzə də böyük problem yaradacaq, hətta sizin siyasi görüşünüzdən asılı olmayaraq.
Mən bir şey dedim ki, ümumiyyətlə o parlamentdə kifayət qədər nüfuzlu jurnalistlər var və yaxud da baş redaktorlar var. Yəqin ki, bu məsələ həqiqətən də mən indi o yenə deyirəm, ora verilən o müzakirə çıxarılan konkret o maddədə mənim xəbərim yoxdur, hansı formada verilibdir. Mən onu bilmirəm, amma onu bilirəm ki, əgər orada jurnalist fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına doğru atılan addımlar vardırsa, orada ağıllı millət vəkillərimiz var, orada bizim qaymaqlarımız var, orada xalqın seçdiyi insanlar var, hansı ki, o insanlar o hissəni, yəni bizim jurnalistikadan çıxmış insanlar da orada təmsil olunurlar və sözsüz ki, əgər kifayət qədər seçici olan bir insan axmaq adam ola bilməz. Yəni hər bir deputatın arxasında nə qədər səs var, insanlar var.
Bəhruz bəy, bilirsiniz.
İnsanlar seçiblərsə ona 100% belə deyək, oturub müzakirə edirlər, lazım olanda yenidən işləmək üçün
yenidən. Bunlar artıq müzakirə olunub komitədə, komitədə və o şəkildə də parlamentə verilib.
O formada qəbul olunacaq ki, o forma bizi qane edəcək, yəni jurnalistikanı qane edəcək.
Amma bugün sizin danışdığınız, sizin yəni müdafiə elədiyiniz xətt təxminən buydu ki, məndə belə təəssürat yarandı ki, siz deyirsiniz ki, avtomobillə kimsə adam vurub, avtomobil qadağan olunsun. Bax bu maddə, siz o maddəyle tanış olun Bəhruz bəy. İnanın ki o maddə, siz bilirsiniz o maddə o deməkdir ki, hətta siz təsəvvür edin ki, biri maşınla adam vurub qaçırıb, o maşının şəklini çəkmək üçün mən icazə almalıyam. Yanğın hadisəsi baş verib, mən kimsə gəlməlidir icazə almalıyam. Kimsə polisə hücum eləyib, mən hətta demədim polis və kimsə millət vəkilinə hücum eləyib. Mən icazə almalıyam ki, siz ona hücum eləyən adam və yaxud millət icazə verirsiniz sizin şəklini çəkim. Sabah deyəcəklər, niyə mənim döyülən vaxt halımda şəkilimi çəkirsiniz? Ax, bu məsələ belə deyil, kimsə kafedə oturub. O kafedə neyin yiyib ki, o onun ailə həyatını dağıdıb? Söhbət bundan gedir. Yox, və xalqın bunları bilmək hüququ vardır. Vardır. Burada şantaj kimsə eləyib, kimsə şantajdan qorxub, kimsə oğrudur, kimsə quldurdur, şantajdan qorxur deyə millətin hüququnu, belə deyə, informasiya hüququnu, informasiya alma hüququnu məhdudlaşdırmaq olmaz, Bəhruz bəy. Axı siz bilirsiniz ki, bu elə peşədir ki, bu cəmiyyətin fundamental hüququdur. Hər kəsin buna ehtiyacı olur. Dünənlərə hakimiyyətdə olan bir nazir sabah məhkəmədə olur və onun fikirlərinin qəzetdə çıxmasına ehtiyac vardır. Sabah birinin, hər bir adamın ehtiyacı olur ki, onun fikirləri cəmiyyətdə yayılsın. Siz ümumən hər şeyi məhdudlaşdırmaqla necə gözəl jurnalistikanın yaranacağını deyirsiniz.
Mən sizə misallar deyim, Bəhruz bəy, istəyirsiniz. Gəlin misal, gəlin konkret hallar ətrafında.
Bilirsiniz, siz burada elə mənim öz fikirlərimi ifadə eləmək üçün imkan vermişsiniz. Orada da bu da iki yüzdə da burada danışırsınız. Və sonra da deyirsiniz ki, bu azad sözdən belə, azad sözü sən sizin kimi, mənim kimi insanlar qurmalıdır, inkişaf elətdirməlidir.
Bəhruz bəy, yəni istənilən halda vaxtınız var danışmalı.
Dövlət tərəfindən tutalım ki, azad sözün ifadəsi üçün müəyyən adımlar atılıbdır. Məsələn, bu sahənin inkişafı üçün fond ayrılıbdır, pul ayrılıbdır, qrantlar ayrılıb, müxtəlif şeylər. Baxıb, sizin bizim kimi insanlar da bunun əlimizdən gələn kömək eləməliyik ki, bu sahəni biz də inkişaf elətdirək. Mən indi onu dillə deyirəm.
Yəni, onu bir ehtiyac edirik
ki, mənə insan vermişsiniz ki, fikirlərini ifadə edirsiniz, deyirsiniz ki, konstitusiyamız verir. Konstitusiyamızda əhatəli formada verilibdir və qanunda bununla bağlı da müzakirələr aparılır, verilədir. Milli Məclisə və Milli Məclisə sözsüz ki, yenə deyirəm, bayaq dediyim ifadələrə biraz da istəyirəm, inkişaf edirəm ki, əgər jurnalistin fəaliyyətini məhdudlaşdıran hər hansı bir qanuna nə siz, nə mən, nə də oradakı millət vəkilləri razı ola bilməz. Bu mümkün deyil. Biz demokratik bir dövlətdə yaşayırıq və demokratik cəmiyyətin formalaşması üçün, bilirsiniz ki, jurnalistika ümumiyyətlə cəmiyyətin formalaşdıran bir institutdur. Və bu institutun inkişafı üçün mən yenə deyirəm ki, dövlət tərəfindən nə qədər dəstək var, yardımlar var bu sahənin inkişafı üçün və bunun üçün də biz heç vaxt razı ola bilməliyik ki, bunu məhdudlaşdıran qanunlar qəbul edilsin. Bilirsiniz.
Elə söhbət ondan gedir da. Elə söhbət ondan gedir.
Amma bizim bu qanunlarımız bir dəqiqə xahiş edirəm, fikrimi başa çatdırım da. Amma bizim bu qanunlarımız tutalım ki, indi faktiki olaraq referendumda həmin o əlavə və dəyişikliklər, yəni objektiv olaraq səs vermə yolu ilə həyata keçirilibdir, səs verilibdir. Yəni bu boyda insanların fikrinə biz kölgə sala bilmərik və ümumiyyətlə bununla bağlı qəbul ediləcək qərar da yəni Milli Məclisdə. Bu hamısı insanların fikrini ifadə edəcək. Jurnalistin peşə fəaliyyətinin yaxşılaşması istiqamətində bu addımlar atılıbdır. Modelləşmə istiqamətində atılıbdır. Yəni ki, bugün bunların hamısı bizim inkişafımızdır. Jurnalistikanın inkişafına, cəmiyyətin inkişafına doğru atılan addım kimi nəzərdə tutulur bu dəyişikliklər. Yoxsa onu məhdudlaşdırın və cəmiyyətin demokratiyanın boğulması üçün nəzərdə tutulmurdu ki, bunları siz
Bəhruz bəy, gəlin bir konkret hal ətrafında danışaq. Bu referenduma dəyişikliklərdən sonra yenə deyirəm, bizim müxbirlərimizin rastlaşdığı hallardan biridir bu. Deməli, bu Sumqayıtdan gələrkən rastlaşıb müxbirimiz. Orada, deməli, birdən yolda hərəkəti dayandırır polis maşınları və adamlar isti havada, bu yayda baş verib, adamlar isti havada avtobusda gözləyirlər və maraqlıdır ki, nə baş verəcək. Müxbirimiz də təsadüfən həmin yerdə olub və çıxır maşından və görür ki, parlament sədrinin maşını keçir və bundan ötürü yol hərəkəti dayandırılıb, adamlara təqribən 40 dəqiqə əziyyət veriblər yolda və bütün bunları lentə alır. Bundan sonra minir avtobusa, polis maşını müxbirimizi işıqlarını yandıraraq həmin avtobusun arxasınca düşür. Avtobusu saxlatdırır yenə yolda. Müxbirimizin əlindən fotoaparatını alır, oradakı şəkilləri silir, sonra fotoaparatı qaytarır. Deyir ki, referendumdan sonra konstitusiyaya zidd hərəkət etdiyiniz üçün bizim haqqımız var bu. Siz indi həmin polis nəfərinə necə izah edəcəksiniz ki, üstəlik hələ bu qanunun qəbulundan sonra, sərtləşməsindən sonra necə izah edəcəksiniz ki, bu müxbir burada ictimai nəqliyyatın hərəkətini çəkib və o heç kimin özəl həyatına qarışmayıb?
Yaxşı, indi söz eləyim mən deyim.
Buyurun.
Deməli, ümumiyyətlə, bu hər hansı bir maşın kortejidir. Bayaqda da ki, resursa gələn qonaqların kortejlə aparılmasıdır, onların təhlükəsizlik təminatı var, bilirsiniz də resursa tərəfindən. Onda müxbirə hesabat verilməməlidir ki, ay jurnalist, mən xaricdən, Amerikadan qonaq gəlibdir və öhdəsini götürmüşəm ki, sənin təhlükəsizlik təmin edəcəm və yaxud da ki, hər hansı bir dövlətdən. İcazə versən, ay jurnalist, sən səhmə, mən qoyubu kortejinə keçim gedim. Bilirsiniz, bütün dünyada bu var, mümkündür. Və bu günlərdə elə mən sizə deyim ki, demokratiyanın peşiyi olan Amerikanın özündə neçə dənə jurnalist oldu, heç salam verən də olmadı. Və yaxud da ki, digər dövlətlərim elə mən bu son hadisələrdə göstərə bilərəm. Bilirsiniz, indi bunu deyirəm, sizin jurnalist, əgər tutalım ki, bizim jurnalistin belə hadisələr başına gəlmir. Niyə? O həmişə...
Olabilsin, onu maraqlandırmır həyatdan başlayır.
Mən tək sizin demirəm, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə pis şeyləri yox, yaxşı şeyləri görmək lazımdır. Və yaxud da ki, belə deyək, pis nöqsanlar da var. Hər bir yerdə nöqsansız həyat yoxdur. Və yaxud da ki, iradsız yaşayış tərzi yoxdur. Yəni, amma biz hamısını və yaxud da bir də görürsünüz ki, bizim jurnalistlərimiz Dağlıq Qarabağla bağlı olan danışıqlar zamanı hər hansı bir neqativ hal kimi belə deyək, qəzetlərdə erməni dəyirmanını su töşəcək və yaxud da ki, danışıqlarda bizim...
Bəhruz bəy, özür istəyirəm, siz söhbətləri qarışdırmayın, amma... Mən doğru mu anladım sizi ki, yəni...
Ağlasın, gəlib siz dediyiniz sualı cavab edin.
Mən doğru mu anladım ki, siz deyirsiniz ki... Bəhruz bəy, özür istəyirəm. Mən doğru mu anladım? Siz dediniz ki, pis şeyləri, təkcə pis şeyləri yox, yaxşı şeyləri görmək lazımdır. Evet. Mən doğru mu anladım ki, siz də, özür istəyirəm, fikrimi tamamlayayım. Siz də qəbul edirsiniz ki, bu qanun layihəsi pis şeylərin görülməməsi üçündür.
Yox, mən elə qəbul eləmirəm.
Bəs onda niyə bu barədə danışırdınız?
Mən bayaqları sizin jurnalistin başına gələn hadisəni istəyirdim, analiz edəyəm, siz imkan verməzdiniz axı.
O şəkillər özündə götürəndə
uzaqlaşmaq. Hər bilirsiniz ki, azadlığı var və qanunla heç bir məhdudlaşdırma yoxdur ki, informasiya götürməsin. Amma jurnalist, yenə deyirəm, heç bir jurnalistə məlumat verilmir ki, ay jurnalist, bugün mənim dövlətimə, salım ki, hər hansı bir yerdən xarici qonaq gəlir, sən səhimdən xahiş edirəm, icazə ver mən burdan. Bilirsiniz, hər bir dövlətin dövlət sirrləri də var. Hər bir redaksiyanın da özünün öz içində senzurası olmalıdır ki, bu mənim ümumi dövlətimin prinsiplərinə, dövlətimin xarici siyasətinə uyğundur mu verim? Və bir də görsün ki, ordu ilə bağlı elə əxlaqsız, elə malayı şeylər yazır ki, bəzi qeydlər. Siz fikir verin. Axı bu, bizim müharibə şəraitində olan bir dövlətin və bizim torpaqlarımızın 20% işğal olunmuş halda biz götürüb düşmən dərmanına kim olursan ol, istəyirsən müxalifət yönlü bir partiyanın təmsilçisi ol, istəyirsən müxalifət yönlü bir qəzetin təmsilçisi ol, istəyirsən deyirsən, fərqi yoxdur. Bəhruz bəy,
icazə verin deyim ki, əlaqəsiz danışırsın.
Üzr istəyirəm, sən Azərbaycan vətəndaşı kimin elə sirlərimiz var ki, o sirliyin yayılmasında özün özəl sensura qoymalısan. İçin sənin redaksiya, belə deyək, baş edaltığından tutmuş və belə jurnalist bəlkimin özün elə məsələlər var ki, onun atılmasına, onun yayılmasına, onun istimaiyyətə çatdırılmasına özün mani olmalısan ki, bu çıxmasın. Ordu ilə bağlı bir də görürsünüz, yalan böhtən şayələr yayırlar, neynirlər. Və yaxud da ki, bizim Dağlıq Qarabağ xarici siyasətlə bağlı müxtəlif şeylər yayırlar. Və yaxud da ki, nə bilim, dövlətin, yenə deyirəm, sən jurnalist, əgər sən görürsən ki, qalın dövlətin rəsmi qonağı q
parti ilə getməlidir. Bəli, bunun təhlükəsizliyi var, bunun məsələn
bütünləri. Axı bunu əgər yüzlərlə adam görürsə, bu necə sirr ola bilər?
Neçə nəfər qonaq gəlmişdi? O qonaqları başlı-başına və yaxud da kartesiz atıstafan uğurlarını sabah bir hadisə olsa, bu da iki dövlət arasında problemə çevrilə bilər.
Bilirsiniz, bu məsələlə, Bəhriz bəy, bu dediklərinizin heç bir əlaqəsi yoxdur bununla. Bilirsiniz, bax, ordudan da dediyiz. Birincisi, əvvəl o şəkillər heç bir təhlükəsizlik problemi yaratmır.
Və bu şey, İkincisi, bu hadisənin yüzlərlə adamın
yazmaq, ordudan yazmaq, ordudakı problemi göstərmək, əksinə ordunun yaxşılaşması üçündür. Onu gizlətmək yaxşı deyil.
Gedən kimdir?
Bilirsiniz. Axı bu şəklin nə dəxli var?
Axı bunu yüzlərlə adam görür.
Yox, bir dəqiqə. İcazə ver. Bəhruz bəy. Bir dəqiqə. Biz yarım saat efirdəyik. Bunun 19 dəqiqəsini siz danışmısınız. Biz 4 nəfərik. Deməli adama 7 dəqiqə vaxt düşürdü. Siz ondan 12 dəqiqə çox danışmısınız. Və amma hələ siz fikrinizi tamamlayıb və dəqiq nə demək istədiyinizi bizə izah eləyə bilmədiniz. Mən sizə bir şey deyim. Söhbət əgər kotejin getməsi qadağandırsa, bu hardasa yazılmalıdır, elə deyilmi? Biz qanunla idarə olunan demokratik dövlət isə, siz dediyiniz kimi də, həqiqətən də belədir. Konstitusiyamız var, qanunlar var. Deməli, bizim də yol polisimiz bilməlidir ki, yol polisi avtobusu saxlayıb oradan jurnalistdən kamera ala bilməz. Əgər jurnalist qanunsuz çəkibsə, versin məhkəməyə, məhkəmə alsın. Bunu yol polisi bu qanunu poza bilirsə, o zaman jurnalist də pozur təbii ki. Məsələn, sizin jurnalistlər dönə-dönə qəzetdə şəxsi həyata toxunur, insanları təhqir eləyirlər. Biz bunu istədiyimiz sayı açıbdı, baxdığımız zaman görə bilirik. Ona görə eləyirlər ki, çünki cəzasızlıq mühiti var. Əgər polis rüşvət alanda cəzalanmırsa, jurnalist də yazanda cəzalanmır və beləliklə hesab bir-bir olur. Məsələ də budur. Əgər qanunun üstünlüyündən danışırıqsa, əzizim, əgər qanun dövlətindən, hüquq dövlətindən, demokratiyadan danışırıqsa, əgər biz kateci çəkməyə qadağan eləmişiksə, bunu biraz əvvəl dediyiniz o hörmətli millət vəkilləri qadağan etməlidir. Yoxsa küçədə gedən bir polis kimisə dayandırıb sən bunu düz eləmədin deyə bilməz. Heç bir qanunumuz, siz əgər qanunlara baxmışsınız, kotejin çəkilməsini qadağan etmir.
Tak, mən özür istəyirəm, biz dinləyicilərin haqqını verək, dinləyicilərin ismarışlarını oxuyum, sonra hamısı da birdən reaksiya verək. Deməli, yazır. Qanunsuzluqları çəkib ictimaiyyətə təqdim edənin özünü həbs edəcəklər ki, qanunsuz iş görür. Oğru elə bağıracaq ki, doğrunun ürəyi gedəcək. Murad yazır bunu. İqbal Dəmirov yazır. Nəqliyyat müfəttişi qeydiyyat nişanını açır, əvəzində heç bir sənəd vermir. Şəkil yoxdursa, Namiq Həsənova necə sübut olunacaq bu cinayət? Elnur Məlikov yazır. Səs qəzeti nə yazır ki, bu qanun onun əməkdaşlarına da mane olsun? Məgər bizim ölkədə Əliyev rejimini tərifləmək yasaqdır ki? Sonra mən bu qanunu çox normal sayıram. Bu hakimiyyətin rüşvətxor məmurları üçün çox gözəl şərait yaradacaq. Bundan sonra rahat işləyəcəklər. Əfqan Türkiyədən yazır bunu. Referendum hakimiyyətin növbəti saxtakarlığı idi və hakimiyyət açıq-açığına rüşvətxorluğu dəstəklədi. Səyyaf yazır bunu. Bu ismarcı oxumayacağım. Xalid İbrahimli yazır. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, azad insanlardan bu mövzuda rəy öyrənmək lazımdır. O hər birimizdən, Şahvələt bəydən də, Ələsgər bəydən də çox yaxşı bilir ki, bu qanunlar bütövlükdə Azərbaycanı uçuruma aparır. Allah bir tikə çörəyin üzünü qara etsin. Xalid İbrahimli yazır. Sonra məmur toya gedib və rəqs də edibsə, onun mətbuata verilməsinin nəyi pistir? Bunu da imzasız dinləyici yazır. Araz yazır, aydındır ki, parlament seçkiləri gəlir, alqı satqı olacaq. Əvvəllər heç olmasa qanunlar bizi qoruyurdu, indi qanunlar da bizi əzir. Yap, sağ olsun. Səyyaf yenə yazır, Bəhruz bəy, nə vaxtdan Azərbaycan vətəndaşlarının şəxsi həyatının qeydinə qalırsınız? Qoyun danışsınlar, özlərini ifşa etsinlər. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Və daha bir sual var Elnurdan. Doğrudan mı sizlər inanmırsınız ki, Əliyev rejimi iqtidarın arzulamadığı istənilən fərqli jurnalistika fəaliyyətini susturmaq üçün hər şey etməyə hazırdır? Budur suallar. Yəqin ki, Bəhruz bəy ünvanlanır onların çoxu. Bəhruz bəy, buyurun.
Mənə deyirsiniz. İlk növbədə qeyd edeyim ki, səs qəzeti öz mövqeyi var. Lazım olanda hər hansı bir neqativ halın araşdırılmasında, bizə daxil olan şikayətin araşdırılmasında, mən deyirəm ki, bu dəqiqə ölkə mətbuatında ən obyektiv araşdırma aparan səs qəzetidir. Bu bir. İkinci, səs qəzetinin öz siyasi mövqeyi var, siyasi əqidəsi var.
tutduğu yol var, ənənəsi var, öz kursu var. Mən iqtidar qəzetləri olsun, ya müxalifət yönlü qəzetlər olsun, ya iqtidar yönlü qəzetlər olsun. Bir dənə şeyi bütün bizə qulaq atan insanların hər birinə də çatdırıram və bizim qəzetlərimizə də bütün hamısını, azimizdən də nəsə olunan qəzetlərin hamısını çatdırıram ki, adamın bir sifəti olar. Adam 7 sifətə 7 yerə işləməz. Adam öz dövlətinə, öz xalqına, öz vətəndaşına, öz Azərbaycan üçün işləyər. Yəni ki, bugün xarici beynəlxalq təşkilatların, xarici dövlətlərin sərmayəsi ilə, qrantı ilə Azərbaycanın əleyhinə iş aparmaq, bu dövlətçilik və yaxud da xalqa qulluq eləmək deyil. Bu xalqın əleyhinə çıxmaq, xalqın istəyinin əksinə, xalqın iradəsinin əksinə hərəkət eləməkdir. Və dövlətin belə deyək, sarsılmasına xidmət edən hərəkətlərdir və bizim xalqımızın əleyhinə yönəlmiş addımlardır. Ona görə də hər bir qəzetin də, hər bir insanın da, hər bir vətəndaşın da bizə sifəti olmalıdır. O sifəti göstərməlidir həmişə. Fərqi yoxdur, vəzifədə olsun, vəzifədə olmasın, qəzetçi olsun, vətəndaş olsun, çoban olsun, fəhlə olsun, ya nazir olsun. Hər hansı bir insan ancaq əqidəsi, üzü, sifəti bir dənə olmalıdır.
Daha bir dinləyici yazır ki...
Daim da bundan sonra göstərəcək və xalqın əleyhinə çıxan, azizən vətəndaşın əleyhinə çıxan, azizən dövlətin əleyhinə çıxan hər bir insana biz qəzetimizdə sözsüz ki, və sözsüz ki, negatif halları da məmur olsun, kim olur olsun, əgər onun negatif halları və öz vəzifəsində tutduğu vəzifədən sui-istifadə edirsə, onlar da açıb da göstərməyə, araşdırmağa da gücümüz var və bunu eləməyə də borçluyuq və özümüzə borçluyuq.
Təşəkkür Bəhruz bəy. Bəhruz bəy, daha bir dinləyici yazır ki, Bəhruz bəy özünü jurnalistlərdən çox məmurların vəkili kimi aparır. Fərid Əli Balayev isə təklif edir ki, Azərbaycana fotoaparat və videokamera, fotokamerası olan mobil telefon idxalını qadağan etsinlər.
Birisi elə məsələ də ondadır, Xəcər xanım.
Biz inkişaf eləyirik, bizim dövlətimiz inkişaf eləyir. Bizim bu dəqiqə faktiki olaraq informasiya kommunikasiya nazirliyində o qədər güclü bizim telefon mobil xidmətləri var ki, bilirsiniz ki, oturduğun yerdə idi bu dəqiqə ittisal, siz məni görə bilərsiniz ki, mən harada durmuşam, hansıram, necə durmuşam, əlimdə hansı telefonlardandır. Yəni ki, bugün bizim
onun bir gəciyini Azərbaycanda mı düzəldiblər?
Bəli, Azərbaycanda, yəni bugün çox yüksək səviyyədə bizim imkanımız var.
Azərbaycanı düzəldə biləcək, düzəldə bildiyi törlərdə bircə markanın adını çəkəbilir.
Ancaq çalışın,
məsələ də onda.
Hər şeyi qara görməyin, bir rəhdə görməyin. Çalışın, hərəsini özləyiniz görməyin.
Biz indi çalışırıq ki, bir doğru rəhdə görək, bir rəhdə görək, amma doğru rəhdə görək. Bu, mən hesab edirəm ki, Xəcər xanım, bu son məhdudlaşdırıcı, son deməli, bu parlamentdə gözlənilən məhdudiyyət Azərbaycan jurnalistikasına o biz indiyə kimi görünməmiş hüquqi bir məhdudiyyət yaradır, əməlli başlı bir sədd yaradır, hər bir jurnalist üçün təhlükə yaradır. Ola bilməz, mümkün deyil ki insanlar belə deyək ki, fotoaparatsız jurnalist belə küçədə fotoaparatsız boş dayana bilə və yaxud getdiyi yerdə video yazı almaya. Hətta bugün artıq bu peşəkar jurnalistlərin deyil, xalq jurnalistlərin deşirir. Siz bilirsiniz ki, bütün dünyada artıq xalq jurnalistikası böyük inkişaf eləyir. Bloggerlər inkişaf eləyirlər. Siz yadınıza gəlirsə, Hindistanda məşhur terror hadisəsi zamanı heç bir peşəkar jurnalist ora gedə bilməmişdi. Amma oradan bloggerlər fotolar da çəkib yollayırdı, hadisələri də xəbər verirdi.
Və yaxud da İrandakı hadisələr.
İrandakı hadisələr, hətta əməliyyatın hazırlanması üçün, terror hadisəsinin yatırılması üçün, əməliyyatın hazırlanması üçün bloggerlərin orada belə hadisə terroristlərin əlində qalan bloggerlərin qısa mesajları böyük əhəmiyyət kəsb elədi. Belə bir zamanda bilirsiniz ki, bu yeni multimedia imkanları indi hər adamın əlində var. Hər xalqın, hər vətəndaşın əlində var. Sizin yadınızda olar ki, nəqliyyat müfəttişləri sürücünü döymüşdü. Və sürücü öz hüquqlarını yalnız kənardan keçən adamın...
Bəli, Azadlıq Radyosuna bir dinləyici göndərmiş
təsadüfən. Eyni zamanda Aqil Xəlilin, jurnalist Aqil Xəlilin döyülməsi yalnız nə cür sübut olundu? Kənardan keçən məktəbli multimedia ilə, öz telefondakı multimedia imkanları ilə lentə almışdı. Bu cür imkanlar əslində insanların hüquqlarının qorunmasından gedir söhbət. Qorunmağına
kömək edir.
Bu hadisələrə qara hadisələrə
hadiseler kimi bakmak lazım değil. Bu hadiseler aslında cemiyette azadlıkları, hüquqi, kanunu, her adam məsuliyyete onu da cəlb edir. Qoy deputat məcbur olsun kafedə necə oturmağını bilsin. Qoy vətəndaş küçədə necə hərəkət eləməyini bilsin. Qoy siyasi parti lideri necə oynamağını, necə belə deyək ki, adamlar necə danışmağını bilsin. Qoy gizli oyunlara getməsinlər. Bu özü bir ictimai, bəs jurnalist qanunun ictimai mahiyyəti nədir? Bu ictimai nəzarətdir. Xalqa informasiya daşımaqdır. Bu funksiyonu da necə dağıtmaq olar? Bu funksiyonu həmin mahiyyətdə dağıtmaq. Nə hesab edirəm? Bu jurnalistə qarşı represiv, azad sözə qarşı represiv bir qərardır. Və bu qəbul edilməzdir. Millət vəkillərini biz çağırış elan etmiş ki, bu onsuz da keçdiz bu azadlıqların beynəlxalq öhdəlikləri çərçivəsində bu ləğv olunacaq.
Buyurun Bəhruz bəy, 2 dəqiqə zəhmət olmasın.
Danışan kim idi, xahiş edirəm.
Şahverə Çobanoğlu.
Mən istəyərdim ki, Şahverət müəllim, sizin də öz başınıza gəlsin inşallah bu jurnalistlərdən biri sizi həmin çəkilişindən şantaj eləsinlər. Onda müraciət edəsiniz bu ağız orqanlara ki, bizim qanunlarımızda belə bir şey var. Məni şantaj ediblər, neyiniyət? Xahiş edirəm bundan bağlı.
Bəhruz bəy,
onda
sizin başınıza gəlib bir o.
Həmin qanunlar, sizin elə bilir sizi bəlkə mən xalq düşmək. Niyə mən də jurnalist
kim sizə xalq jurnalist deyir ki?
Sevən bir insanam. Mən xahiş edirəm diqqətlə qulaq asın.
Siz kimə, kim sizə deyir ki xalq jurnalist? Xalq düşmənisiniz?
Biz də qulaq asaq. Yəni siz elə qərar verirsiniz ki, siz mənə oradan deyirsiniz ki, siz dövlət məmuru kimi. Mən dövlət məmuru kimi çıxış eləmirəm. Mən Azərbaycan vətəndaşı və jurnalist kimi çıxış edirəm. Mən deyirəm ki, bu qanunlarımız bizim jurnalist qanunu inkişaf eləməyinə kömək edən adımlar olacaq. Siz bilin, inanın ki, əgər bir jurnalist sizi şantaj eləsə, sizi pis vəziyyətə qoysa, ailənizin, yaxınlarınızın, dostlarınızın, ətrafınızın ictimaiyyət arasında sizi biabır eləsə, onda siz düşəcəksiniz həmin qanunlara.
Bəhruz bəy, mən bilmirəm, siz məni necə şantaj eləyə bilərsiniz? Xahiş edirəm, izah eləyin, görün. Mən rüşvət almıramsa, oyunlarda iştirak eləmirəm. Mən necə şantaj eləyə bilərlər?
Buyurun.
Bilirsiniz, bu belə məsələlərə bu cür yanaşma mən hesab edirəm ki, ictimai əhəmiyyət kəsb edə bilməz. Bu adətən xalqın adından ki, referendumda xalq qərar qəbul edir. Bunlar xalq demaqoqiyasının tarixi əsrlərləndir. Amma bugün xalqı irəliyə aparmaq üçün etiraz eləmək lazımdır. Xalq bu qərarların yanlış addımları dayandırmaq lazımdır. Bunlar vaxtilə Heydər Əliyevin Azadlıq qəzetinə yazdığı təbir ki var idi. Bunu bu yaxınlarda çap elədik. Heydər Əliyev Azadlıq qəzetini tənqid edirdi ki, siz hakimiyyətə qarşı sərt yazmırsınız. Ha, ölkədəki hadisələri açıq, belə deyək ki, açıq bütün pis hadisələri qədərincə işıqlandırmırsınız. İndi bəs nə oldu ki, pis hadisələri işıqlandırmaq olmaz? Biz ordudan ona görə yazırıq ki, ordudakı o bəlalar baş verməsin. Mən də sual verə bilərəm. Mən xalq düşmanıyam. Bunu yazarkən biz bu xalq düşmanıyıq. Biz erməniyə işləyirik.
Hər şeyin rəngində görəsiz. Və bütün gördüyünüz şahinətdə nə görürsənsə, yetirəsində nə görürsənsə, hər bir...
Axı, niyə hesab edirsiniz ki, hər şeyin doğru rəngini siz bilirsiniz?
Və tutala ki, mən yenə deyirəm, bir jurnalist kimin həqiqəti pisi pis, yaxşını yaxşı, düzü düz, əhrin əhrin yazaq, gəlanamımız yazaq, ona heç kimsə demir ki, mən jurnalist kimin, mənə narahat edən məsələlər olsun ki, bəzən ümumilli məsələlərdə, bəzən bizim dövlət əhəmiyyətli məsələlərdə, bəzən tutalım ki, danışıqlar məqamında siz iki verin. Buradan cənab prezident Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı tutalım ki, müəssəbər bir görə keçmək istəyir, arıza gedir. Gedən ərəfədə burada başlayırlar tutalım ki, hər hansı bir nəsib-nəsibli kimi insanlar və yaxud da digər ordusu kimi adamlar başlayırlar burada ki, Azərbaycan Ermənistanda da Azərbaycanlılar yaşayır və yaxud da filan yerdə filan şey olur filan. Erməni dəyərmanlı su dövmək, erməni pərəsti və digər dövlətin tərəfindən çıxış eləmək o Azərbaycancılıq deyil insanlar.
Təşəkkür edirəm.
Azərbaycancılıq ideolojisi, Azərbaycan vətənpərvərlik bu insanın içindən gəlməlidir.
Bəhruz bəy, təşəkkür edirəm.
Özündə bir senzur olmalıdır.
Təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm.
Və Ələsgər bəy, bir dəqiqə.
Mən sadəcə bir şey deyim ki, Bəhruz bəy əgər dinləyirsə qalan hissədə bu qanun 99-cu ildə qəbul olunub, kif haqqında qanun və onun müəyyən müddəaları azadlığa zidd olduğu üçün 2001-ci ildə o vaxtki prezident rəhmətli Heydər Əliyev tərəfindən bugünkü hala salınıb, yəni düzəldilib, yaxşılaşdırılıb və bu günə təkrar onu geri qaytarmaq elə ən azından o kişinin ruhuna hörmətsizlik olacaqdı.
Və yenə də dinləyicilərdən ismaçları oxuyuram, yazırlar ki, mövcud hakimiyyətin ən böyük səhvlərindən biri Bəhruz bəy kimi insanlar insanları özünə müdafiəçi seçməsidir. Belə insanların müdafiəsindən yararlanmaq özünü ifşadan başqa hakimiyyətə heç nə verə bilməz. Bunu Xalid İbrahimli yazır və Xədicə xanım buraxmayın belə adamları efirə. Haqlı deyilsiniz əziz dinləyicilər. Biz efirimiz hamı üçün açıqdır. Müxtəlif mövqeləri işıqlandırırıq və bütün fikirlərin dinlənilməsi və əks fikirdə olan insanların bir-biri ilə söhbət etməsi üçün Azadlıq Radiosu var. Və təşəkkür edirəm efirimizdə iştirak etdiyiniz üçün. Sizə də, Bəhruz bəyə də, Ələsgər bəyə də təşəkkürümüzü bildiririk və növbəti saatda əziz dinləyicilər Milli Kitabonluğu müzakirə predmetidir. Kitab onluğa kim keçdi, kim keçmədi, bunu da öyrənəcəksiniz və onların fikirlərini də eşidəcəksiniz. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.